se tak podívám do sálu, tak vám musím říct, že vám to dneska ale sluší. Já taky moc děkuju Světlaně za její slova. A je pravda, že v tom, co tady budu říkat, se především budu obracet na manžele a manželky, především ty, kteří nějakým způsobem chtějí od Pána Boha získávat moudrost do svých životů, do svých vztahů, ale nejenom pro ty, ale na druhou stranu věřím tomu, mám naději, že si v tom zamyšlení dneska najdou svoje i ti, kdo v manželství třeba aktuálně nežijí, nebo kdo mají za sebou nějaké těžké zkušenosti. Protože když budeme mluvit o manželství, tak, jak už tady bylo řečeno, budeme mluvit o Bohu, protože manželství a Bůh to spolu velice úzce souvisí. Takže věřím, že to může být inspirací pro každého z nás. Na úvod řečnická otázka, která souvisí s tím názvem, s tím tématem. Jsi vděčný nebo jsi vděčná za svoje manželství, za svého manžela, za svoji manželku? Všichni to cítíme, jaká by se nabízela správná odpověď, že jo? Ta míra vášnivosti v tom našem ano se může lišit, ale od vášnivého ano, nechci tady řvát moc, po něco ve smyslu, jo, já vím, že bych měl být, a všechno mezi tím. Možná jste dneska prožili nějaké harmonické ráno, váš partner vám třeba přinesl snídani do postele nebo něco podobného. A to je snadný říct, já jsem vděčný za tebe tolik. To se to snadno prožívá, že jo? A co když ne? Co když jste prožili něco jiného? Co když jste prožili nějakou roztržku, konflikt? Řeknu vám, že nejhorší je manželský konflikt před tím, než máte jít kázat. O manželství ještě k tomu. Ale tak to se nestalo u nás dneska. To jako, to ne, se na sebe můžeme s Martinou usmívat a je to úplně přirozený. Je to v pořádku. Ale co tím chci říct? Vděčnost, jako lidi pociťujeme často úměrně tomu, co právě prožíváme. Vděčnost pociťujeme úměrně tomu, co právě prožíváme. A na druhé straně tušíme, že naše pocity prostě se mění, že se na nich nedá úplně vždycky stavět a i že i naše vnímání vděčnosti prostě by nemělo být postavený jen na tom, jak se právě cítíme. A tak to nám naznačuje takový dvojí pohled nebo dvojí v úvozovkách definici manželství, kterou bych chtěl tady zmínit na úvod. Help, Martine. Prosím pomoc. Mačkám, co to jde? Děkuju. Ten první pohled. Manželství jako smlouva, jako nějaká změna našeho statusu, jako nějaká forma, nějaký rámec. Když vstupuju do manželství, tak měním svoje postavení. Z člověka svobodného se stávám ženatým, žena se stává vdanou. Překračujeme nějakou hranici a dostáváme se na určité území, kde se mění cosi. Co tím nemyslím, když tady mluvím o manželské smlouvě, někdo si možná vzpomene na nějaký kontrakt, něco jako předmanželskou smlouvu, ale pokud vím, tak to většinou lidé uzavírají jako nějakou pojistku toho, co kdyby se něco stalo, co kdyby to nevyšlo, jak to pak budeme řešit. To tím nechci říct. Manželství jako smlouvu vidím jako určitý akt, kterým vyjadřuju tento postoj. Od téhle chvíle, tím, že jsem udělal ten krok, nežiju jenom pro sebe, ale budu žít i pro tebe a skrze tebe. To slovo, který vyjadřuje ten krok, bychom mohli nazvat jako sebevydání. Sebevydání se svému partnerovi. Takže vstupem do manželství měníme svoje postavení a vydáváme se nějak svému partnerovi, svojí partnerce. Ten druhý pohled na manželství souvisí s emocemi, manželství jako vztah, který je naplněný emocemi, vzájemným prožíváním. A to je ten obsah toho rámce, obsah té formy. V tom rámci manželé a manželky chtějí prožívat naplněný emocionální vztah. Jde to, je to možné. Jsou lidé, kteří možná pod vlivem nějakých, jak už to dneska bylo řečeno, špatných zkušeností z minula můžou na emoce nějak rezignovat, zasunout je, dát je prostě do pozadí, můžou se bránit jejich prožívání z různých důvodů. Jsou lidé, kteří naopak si emocemi nechávají svoje manželství ovládat příliš, až moc. A ten vztah tím taky může trpět, podobně jako třeba v následujícím případě, kdy jeden chlapík šel do práce, měl tam kolegu a tak se mu chlubil v podstatě a říkal mu, tak jsme se včera s manželkou pohádali, no to zas bylo. Hrozný, kolega, vážně? No a jak to dopadlo? Zase jsem měl poslední slovo. Jo, a co jsi řekl? Tak si to teda kup. To je taková ještě relativně nevinná verze, ale horší může být něco na způsob tomu, co se říká italská domácnost. Ale co tím chci říct, když ty emoce nekontrolovaně plujou a zmítají se v nich partneři, manželé, může často docházet k zraňování a k tomu, že v tomhle ohledu se cítí manželé nenaplnění, poškození. Navzdory tomu všemu platí, že máme svůj manželský vztah naplňovat, když to řeknu, kultivovanými emocemi. A je to úkol na celý život pro každého manžela a manželku. Takže pokud mluvíme o manželství, zmiňuji oba dva ty úhly pohledu, oba dva jsou důležité. Forma, smlouva, jiný status a obsah. Vztah, který je naplněný prožíváním, kultivovanými emocemi. Obecně si myslím, že platí to, že pokud mám být za něco vděčný, tak musím vidět požehnání, který to něco přináší. A nemyslím jen pro sebe, ale pro druhé, pro svý okolí, pro lidi kolem mě. Když mám být za něco vděčný, musím si být vědom požehnání, který to něco přináší. A to platí i o manželství. Abych za ně mohl vnímat vděčnost, musím vidět požehnání, který je v manželství skryto, a tak bych chtěl některý z nich zmínit. Jak už tady bylo řečeno, autorem, tím, kdo manželství vymyslel, je Bůh. Bible o tom mluví hnedka na začátku. Po stvoření všeho, co je, po stvoření vesmíru, obyvatelé planety, rostlin, živočichů, Pán Bůh tvoří člověka, muže a ženu a dává tento pokyn. Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a budou jedno tělo. Pán Bůh to říká dostatečně dopředu, ještě nebyli žádní otcové, ještě nebyly žádné matky, ale Bůh už vytváří v tuto chvíli a ustanovuje manželský svazek mezi mužem a ženou a dává do této věty první, řekněme, nějaký moudrý rady nebo pravidla úspěšného fungování. Jedno z těch, co je tady obsaženo zdůrazním, v manželství jde o sjednocení muže a ženy. Možná by se dalo říct líp o sjednocování, o vzájemné sjednocování muže a ženy na rovině tělesné, na rovině duševní, na rovině duchovní. A je to dobré vědět, když přemýšlíme o manželství. Když vstoupíme do manželství, tak už prostě nežijeme jako dvě izolované jednotky, které žijou vedle sebe a nějakým způsobem se občas nějak ovlivní, ale Pán Bůh nás povolává k tomu, abychom pracovali na vzájemném sjednocování. Někdy je to obtížné, někdy je to řeholé, ale celkově z vlastní zkušenosti můžu říct, že jde o opravdu velké dobrodružství. A teď to myslím v tom dobrým slova smyslu. Protože my s Martinou jsme opravdu hodně odlišní. Proto je to velký dobrodružství. Nevím, jakou máte vy zkušenost ve vašich manželstvích. Jako muži a ženy jsme mimořádně odlišní, nejenom tím, jak vypadáme. A já jsem slyšel o nějakých výzkumech, tak vám něco k tomu řeknu. To mě teda zaujalo opravdu. Třeba výzkumy ohledně mozkové kapacity. Kdo byste řekli, že má větší mozek o průměru, muži nebo ženy? Slyším tady odpověď ženy, to vás možná překvapím. Prý my muži máme průměrně podstatně větší mozek než ženy. Na druhou stranu používáme mnohem menší část z toho mozku než ženy. Ženy tak jako mají to takový celistvější, víc jako rozvrstvený v té hlavě to, co používají. My muži jakoby máme to hodně, ale používáme velmi málo. Jo? Možná je to tím, že jsme jako že jsme tak nějak přirozeně lenivější, takže jako nehodláme zapojovat víc buněk, než je nezbytně nutné k tomu, když máme vyřešit nějaký problém. Ale zase, když už jako zapojíme, tak to opravdu frčí, tak to je intenzivní. Jo? Ty naše 3-4 buňky, ty jedou potom. Ty nápady, to se sype. Nebo výzkumy ohledně inteligence. Celkově v populaci u žen, zase, jakoby populačně je inteligence mezi ženami mnohem rovnoměrněji rozvrstvená. Jo, takže naopak mezi muži jsou poměrně velké výkyvy v tom. Zjednodušeně řečeno, teď to řeknu opravdu jako lapidárně, mezi muži je mnohem víc naprostých blbů, ale je to zase vykoupený na druhé straně množstvím extrémně jako schopných a až by se dalo říct geniálních jedinců. Jo? Takže jsem se doslech, že údajně třeba v šachách, kde ta mozková aktivita předpokládám je potřeba na vysoký úrovni, tak jakoby mezi průměrnými nebo lehce nadprůměrnými šachisty je to tak, že tamto rozvrstvení muži, ženy, to se tak moc neliší, to je tak dost podobný, ale mezi stovkou nejlepších šachistů na světě je jenom jedna žena, prý, jo. Takže ty muži, že z té stovky může se stát, že nemusí být třeba praktičtí v různých věcech, přijdou na šachy, prostě zkušili obráceně nebo nevím jak, ale zase když ten problém, který mají před sebou, mají řešit, tak to opravdu jako začnou žhavit a teď se dostanou někam, kam my průměrní jako ani nedohlídneme v tom uvažování. Takže tím chci říct, jsme prostě odlišní muži a ženy v různých oblastech, ale tyto odlišnosti, věřím, že nemají být na překážku tomu vzájemnému sjednocování. Můžou v nás vyvolávat obdiv a úctu, a ne averzi a odsudek. Je to jenom na nás, jak se k ním postavíme, tím k tomu, že jsme jiní. A věřím, že Božím plánem je využít tu naši odlišnost k dokonalýmu dílu. Je to jako tady na tom obrázku, jakoby dva dílky pucle, když jsou sami, tak nejsou dokonalí, něco tomu schází. A když se spojí, a když se správným způsobem, když se nejenom jako nějak, ale správně, když se spojí, tak se teprve vytvoří dokonalý tvar. Takže jako manželé jsme sjednoceni v různosti. A zopakuju znovu to, co už Světlana tady řekla. Manželství je Božím řešením problému samoty. Nejsme sami. Pán Bůh moudře usoudil, že není dobré člověku samotnému, není dobré, aby byl člověk samotný, učiní mu pomoc jako jeho protějšek. Člověk je stvořen jako společenská bytost. A věřím, že v tom neseme ten Boží otisk, ten Boží obraz, v tom jsme Bohu podobní. Protože už od stvoření se s Pánem Bohem setkáváme vlastně jako s Bohem ve třech osobách. Otec tvoří skrze svoje slovo a v Novém zákoně se dovídáme, že slovo, živé slovo Ježíš skrze toho bylo tvořeno a přitom Duch Boží se vznáší nad vodami při tom stvoření. Ta obecenství a spolupráce v Bohu, když čteme písmo, tak prostě vidíme, že se tam objevuje. A jak už tady znovu bylo řečeno, Pán Bůh je láska, jak o tom Daniel mluvil, a tomu je možný prožívat jenom ve vztahu. To je možný prožívat s někým. Lásku neprožijete sami. A věřím, že i člověk je takhle navržen nějakým způsobem. Tak, aby potřeboval druhé lidi. A vrcholem tohohle prožívání vztahu na mezilidské úrovni, věřím, že má být manželství. Chtěl bych tady zmínit ještě další rovinu, která možná nebo určitě mezi lidmi se tak často nepřipomíná. Bible učí i o tom, že vztah mezi manželi je nějakým způsobem připodobněný vztahům mezi Kristem a jeho církví. Já tady přečtu teď z 5. kapitoly listu Efeským. Apoštol Pavel tam píše, a je to hodně obsáhlé, je toho tam hodně, a já se zaměřím jenom na jednu věc, a můžeme si tam do manželství a do vztahu z toho vzít mnohé. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu, neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. On je zachráncem těla, ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám se za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe, neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuji je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena, ať se bojí svého muže. Já tady nechci teď mluvit o tom, o těch verších, jak se mají navzájem chovat ženy k mužům, jaký mají k ním mít postoj a muži k ženám. Ale berme to vážně, co se tady píše, zvlášť v dnešní společnosti, berme toto vážně. Ale co chci zdůraznit, je následující. Stojí za to pracovat na svém manželství podle božích principů, protože to nějakým způsobem ukazuje na budoucí vztah Krista a jeho církve. My můžeme jako lidi mít ohledně manželství různé cíle a můžou být různě ušlechtilé. Dva lidé si řeknou, my chceme prožívat harmonický vztah na rovině sexuální, emocionální, sociální, nevím jaký. Chceme prožívat prostě naplno harmonický vztah. Můžou si dát další cíl. Chceme vytvořit zdravý prostředí pro naše děti, chceme vytvořit fungující rodinu. To všechno je velmi dobré. A věřím, že může jít ještě o víc, že i v manželství může jít o ten věčný přesah. Oslavit naším manželstvím Boha. Co to znamená? Podle slov apoštola Pavla, který jsme četli, nějak konkrétně zrcadlit vztah Ježíše Krista a jeho církve. Věřím, že to je boží vize pro manželství. Přes všechnu naši nedokonalost, přes všechny boje, kterými procházíme, přes všechny nedorozumění a chyby, které děláme, je to určitá výzva přemýšlet o manželství takto. Nechat se ovlivňovat touhle boží vizí pro manželství. Ještě pár slov o tom, co když to nejde. Jak už tady bylo řečeno, co když to nejde? Co když žiju v manželství, rád bych sdílel takovouhle vizi já a rád bych, abychom ji sdíleli společně se svým manželem, manželkou, ale nejde to. Můj partner není věřící nebo nekomunikujeme moc spolu, je to, ten vztah není úplně ideální. Já, pokud jste v takovéhle situaci, tak se přiznám, nejsem ve vašich botách, takže nechci dělat chytrýho, rozdávat nějaký jednoduchý rady. Je mi jasné, že žít v takovým vztahu je vysokou školou pokory a odpuštění, upevňování vlastní identity v Bohu. Ale přesto si dovolím připomenout slova písma. Pokud chcete, jste v takové situaci a chcete vaše manželství ovlivňovat, aby váš partner, partnerka sdílel to, co máte vy a nějak se podílel na budování toho vztahu, tak takový dva momenty. Ten první přečtu z Jakubova listu, jeden krátký verš z 5. kapitoly. Mluvte o tom s Bohem, jak se cítíte, jak vám je a co nejde a co byste chtěli, aby šlo. To, co prožíváte, co chcete změnit. Nenechte se udusit, utrápit, prostě zrušit. Mluvte o tom s Bohem. Jakub tady píše, mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. V jiném překladu, velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Mluvte o tom s Bohem. Pokud máte přátelé mezi křesťany, mluvte o tom, nebo modlete se společně. Nabízíme tady třeba modlitby po bohoslužbách, je možné i za toto se modlit. Protože velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého a Bůh skrze modlitby může konat. Druhý moment, který jsem nadepsal Petrova tajná zbraň, apoštol Petr v jednom ze svých listů píše, on tam oslovuje, tady mluví o tom, jak mají žít ženy s muži, muži s ženami a připomíná, tady on to píše ženám, ale já si umím představit úplně stejně v obráceně, že to slovo může platit i pro věřící muže vůči nevěřícím manželkám. Tam jde o ten postoj, jaký zaujmout. Tak ten apoštol Petr tady píše. Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až spozorují vaše čisté chování v bázni. Myslím tím, když říkám to obráceně, tak myslím tím, podle toho, jak žijete, váš partner se může nějakým způsobem zastavit a může si všimnout, jací jste, co ve vás je, kdo vás vede, jak se na vás nějak odráží boží blízkost a beze slova je možný ho nějak se dotknout, inspirovat ho vaším životem. Protože to je výzva pro každého z nás. Když chceme, aby lidé poznávali Ježíše, aby poznávali Boha, tak ať už nemusíme vůbec mluvit o manželství, tak prostě Bůh s námi nějak jedná a na nás je to nějak vidět. Když žijeme s Bohem, tak to tak prostě je. A naše okolí to vidí. Oni nám to lidi neříkají nebo nezastavují nás kvůli tomu většinou. Ale prostě vidí to. Je to nějak vidět. A věřím, že je to slovo i do manželských vztahů, kde jeden z manželů je věřící, žije s Bohem, druhý ne. Může to vidět, jak Bůh jedná ve vašem životě, ve tvém životě. A v tom je ta tajná zbraň. V tom je ta tajná zbraň. Není to nátlak, není to žádná manipulace, není to valení jednoho biblického verše za druhým do hlavy svého partnera. V tom je ta zbraň, že prostě vidí Boha na vás, ve vás, skrze vás.